Jeg skal starte en prædikenserie her i dag, som jeg har glædet mig rigtig meget til. Den hedder Byggetips med Nehemias. Og den kommer til at handle om, det kan du måske gætte dig til, Nehemias' bog. Det kunne være, at du ikke er vant til at komme i kirke, så det er ikke min søns navn. Det kunne ellers være meget cool, men det ville være svært at sige i det daglige. Men det er en bog i Bibelen, som vi skal kigge på de næste 4 søndag. Inden jeg lige starter på det lige om lidt, så har jeg bare lige lyst til at give sådan lige update på den kollekt, som vi sammen tog for lige lidt over 14 dage siden, 15 dage siden. Vi havde konference weekend. Nogle af jer var med, andre var med til del af det. Og om lørdagen, der tog vi sådan en kollekt op, vi kaldte det en weekend-kollekt, til vores gæstetalere, Simon og Lili Parle, som er i Krippers i Flensborg, altså har drivet kirke der, og er i gang med at plante en kirke i Kiel. Og det såede vi ind i, så både som led i at give dem noget rygstøtte med herfra, til at kunne gøre mere af det, de allerede gør, men også for os som kirke, til sådan at så ind i et område, som vi selv tror, Gud har lagt hen til os at gøre. Ikke lige måske i Kiel, men i andre byer at plante kirker der. Og jeg kunne tænke mig bare at give en update på, hvad der kom ind. Der kom nemlig 13.500 kroner ind den eftermiddag. Det er faktisk rigtig flot, så det vil jeg gerne give en hånd. Ja, rigtig godt gået. Så mange var vi faktisk heller ikke i rummet den dag, så det er en flot gave at kunne samle ind. Og jeg skulle hilse fra både Simon Parle, som nogle af jer så mødte den weekend, men også hans, på engelsk hedder det executive præst. Jeg ved faktisk ikke helt, hvad det hedder på dansk. Han er også præst dernede. De har skrevet til mig en sms begge to og ladet os vide, at de på baggrund, de var i overvejelser med at skulle flytte deres det sted, de samledes om søndagen. Og undskyld, om onsdagen, som de gjorde, hvor de har lejet et eller andet lille sted, hvor de mødtes i sådan en connect-ting i en eller anden lille sted i Kiel. Det her, de kunne, fordi de fik midler med herfra, kunne sige ja tak til en lejeaftale, så de har booket sig ind i stedet, hvor de kan mødes hver søndag aften nu. Det synes jeg bare var fedt, at vi kunne få lov til at stå ind i, at de kunne gøre det. Så ja. Så ja, jeg skal tale omkring det her i dag, byggetips med Nehemias. Første del af det i dag, og jeg ved ikke, findes der nogen sådan DIY-typer herinde? Altså nogen, der sådan godt kan lide at lave ting? Michael, jeg ved det. Okay, også Silas, overraskende, det skal vi have i gang med også her. Fedt. Jørgen Mikkelsen, der er herover også nogen, der har bygget hus selv. Jeg ved ikke, om det var det, du tænkte på, Lene. Jeg har selv på et tidspunkt forsøgt mig med at renovere et hus. Dele af det gik godt. Og mange andre ting ville jeg gøre anderledes en anden gang. Sådan er det jo med det liv, som jeg lever i hvert fald. Og hvis man slår op på YouTube, hvis man bare er sådan en lille bitte smule til den slags, så kan du finde ekstremt mange forskellige kanaler på YouTube, og sikkert også andre steder, hvor man kan følge mennesker, som gerne vil give tips og tricks til, hvordan man gør forskellige ting. Det kan være konkret byggeri, det kan også være alt muligt andet. Garn, jeg solgte en del garn engang, der kan du også finde YouTuber omkring. Du kan finde alle mulige sådan DIY-eksperter, der gerne vil hjælpe dig med på et bestemt område at bygge noget selv. Og jeg ved ikke, hvad du tænker omkring det liv, som du lever, men alle som en af os, som er i det her rum, og hvert eneste menneske, som du kender, alle 8 milliarder, som er her på jorden, er i gang med at bygge noget. Alle sammen. Det er ikke sikkert, det sprog, vi bruger for det, vi er i gang med at bygge det, men du er i gang med at bygge noget. Mange af os er i gang med at bygge familier. Nogle af os er i gang med at bygge hjem. Det er så det, vi kalder det, men det kunne også være en konkret bolig. Det har jeg selv gjort på et tidspunkt, det har jeg lige nævnt. Der er nogen, der er i gang med at bygge karriere. Der er også nogen, som arbejder meget i kirkefællesskabet her. Det kalder vi ofte en tjeneste. Når man gør noget særligt, har sådan et bestemt område, man fokuserer meget på. Det kan være, det man er i gang med at bygge. Det er der også nogen, der er. Og så bygger vi også kultur. Kultur forstået på den måde, som er det, vi gør sammen. Kultur er jo, som du kunne definere det ved, det vi gør sammen, uden at tænke over det. Så på det her sted er der en kultur. Ude på Aalborg Efterskole, hvor Jens Erik og Alexa og en hel del her, Severin, som er vært her i dag, også arbejder, Jens Erik leder den. Der er en kultur på skolen. Der er en kultur alle steder, hvor du går. Det er der nede på kommunen, det er der på politistationen, det er der alle mulige steder. Der er kultur der, hvor der er mennesker. Og den bygger vi. Og spørgsmålet er, og det er i hvert fald godt kunne tænke mig sådan at behandle lidt i dag, og lige tale om her som en indledning til den her serie, er at sådan behandle, om vi bygger tilfældigt, altså intentionelt eller uintentionelt. Er det noget, du gør med vilje, eller sker det bare af sig selv? Vi har nogle gange her i kirken, når vi sådan har mødtes som lederskab, i hvert fald det sidste sådan års tid, jeg har været præst her i kirken, ledt kirken i halvandet år, og har godt kunne lide at bruge sådan en sætning, som kommer her også nu, at vi kan bygge per design, eller vi kan bygge, undskyld, per default, eller vi kan bygge per design. Så uanset hvad du gør, så bygger du noget. Det er så bare spørgsmålet, om det måske er den historie, du har med dig. Det er din mor og far, mere eller mindre direkte eller indirekte lært dig. Det, som du hørte i skolen. Dine dårlige erfaringer. Dine gode erfaringer. Så altså, hele summen af, hvem du er, det er i gang med at bygge noget i dit liv. Vi taler kultur og alt muligt andet i dit liv. Det sker uanset, om du vil det eller ej. Så dufter dit liv af noget. Der sker noget omkring dig. Du bygger sådan et, du kan næsten kalde et image. Det gør man jo i hvert fald i dag med vores sociale medier. Det sker helt af sig selv, om du vil det eller ej. Og så er det som en egen tænkning også, at man kan vælge også at gøre det per design i stedet for. Man må også overveje, hvad er det, jeg gerne vil bygge? Der var ikke nogen, der går i gang. Jo, det er faktisk lidt min egen historie, men sådan går i gang med et hus. De fleste andre mennesker end mig går ikke i gang med et hus, uden at vide, hvad de vil med det. Man ryger ikke væggen ned, uden at vide, at den ikke er bærende. Altså, alle andre end mig gør jo ikke det. Men de fleste mennesker laver sådan due diligence på det, eller finder ud af, hvor er det, jeg gerne vil hen med det her, før man ligesom går i gang med det. Men nogle gange, så kan der være områder i vores liv, hvor vi ikke gør det, tror jeg. Hvor vi lader det bare, uden måske vi vil det, så lader vi det bare stå til, så bygger vi sådan per default, i stedet for design. Men jeg tror, Gud han inviterer os til, og det er noget af det, jeg gerne vil fokusere på her i dag, men som hele den her serie over 4 søndage egentlig også handler om, at bygge vores liv for ham, intentionelt, målrettet og med vilje. Med vilje. Og det kunne jeg godt tænke mig at prøve i al ydmyghed at hjælpe dig med igennem den her serie, at bygge det rigtige, men også at bygge rigtigt. Der er jo en million ting, man kunne bygge. Og så er der mange måder, man kan bygge det på. Og det skal vi tale om her. Og det skal vi gøre sådan med udgangspunkt i Nehemias' bog. En bog, som jeg selv personligt er helt vild med. Jeg tror, det er fordi, den er pragmatisk. Den er praktisk. Ret praktisk i hvert fald. Og jeg skal prøve sådan at give lidt indledende tanker omkring den her, inden vi går i gang. Så dagen i dag bliver sådan nogenlunde den første halvdel, der vil jeg tale omkring, hvad er sådan Nehemias' bog, og måske lidt den store historie. Hvad kan vi udlede af den som helhed? Og så skal jeg nok komme med første byggetip bagefter lidt senere her i dag. Nehemias' bog, den efterfølger den, der hedder Esras bog. Så hvis du sad og var i tvivl om det med Nehemias, så er jeg sikker på, at du nu ved, hvor du er henne. Fordi Esra vidste du sikkert alt om. Forestiller jeg mig ikke. Men de to bøger ligger lige efter hinanden. Esras bog kommer først, og så kommer Nehemias bagefter. De var oprindeligt skrevet som en bog. Bare sådan lidt nørdetip, så tror man, at det er den samme, der har skrevet de to bøger. På et eller andet tidspunkt, uden at man helt er klar over, hvornår, så blev de delt op og fik så, kan man sige, to forfattere, eller i hvert fald to navne, Esras bog og Nehemias' bog. Men har været skrevet sammen som en lang historie. Og konteksten er, at de to bøger til sammen finder sted et sted mellem 50 og 100 år efter Babylons invaderede Jerusalem. Ødelagde templet i Jerusalem, byen blev dybest set ødelagt, og israelitterne de blev så ført til i eksil. Mange af jer vil have hørt den sådan historie, eller det sprogbrug før, de blev ført til eksil, altså væk fra deres eget land, og var fanger mere eller mindre, eller i hvert fald arbejdskraft i et andet land. Jeremias' bog, profeten, taler om, at der skulle de være i 70 år. På det her tidspunkt er det altså cirka 50 eller 100 dage imellem år siden, at de blev ført afsted. Og Nehemias, han er så den tredje leder i den samlede historie om jødernes tilbagevenden til Jerusalem. Han efterfølger to andre, som er ret kendte, og som har vanskelige navne. Den ene har han hedder Esra, men først han hedder Zerubabel, eller Zerubabel, eller et eller andet, man kunne stå heroppe og stamme henover navn. Men Zerubabel er den første, man hører om i Esras bog, og så kommer Esra bagefter, det vil sige tre ledere. Og bare sådan for at give lidt kontekst på det, så det Zerubabel, han gjorde, det var, at han var en tempelbygger, kunne du sige. Han tog tilbage til Jerusalem fra Babylon af, og ledte en stor flok jøder dertil for at genopbygge templet. Så det sted, hvor Gud bor, det er Gamle Testamentet det her. I dag vil vi jo, eller vi vil ikke sige, men vi tror på, at vi er templet. Så når du tager imod Jesus, kommer til at tro på ham, så flytter Helligånden, tager han bolig i dig, og så bliver du templet. Det er også derfor, Bibelen taler om, at vores læme er Helligåndens tempel. Okay? Så på det her tidspunkt, der var det et konkret tempel. Det var en bygning. Nogen har måske været i Israel og set det nede i Jerusalem, eller set nogle andre sådan bygninger, hellige bygninger, som man kalder det sted, hvor Gud på en særlig måde er. Så Zerubabel, han genopbyggede templet. Så er der Esra, som var det, du kunne kalde en præst, eller det, vi måske i dag vil kalde en præst. Han ankom til Jerusalem lidt efter for at undervise i Toraen. Altså de første 5 bibler af det gamle testamente. Det, som de havde på det tidspunkt, loven og Mosebøgerne. Og så skulle han gøre det, vi måske ville kalde opbygge kirke. Altså sådan opbygge menighed. Få dem til at hænge sammen. Han opbyggede Israels tilbedelse, kunne du sige. Den første, det var templet. Det var Zerubabel, der gjorde det. Så er der Esra, han opbyggede Israels tilbedelse. Så kommer Nehemias som nummer 3, og som jo selvfølgelig er ham, vi skal forholde os til, som blev en murbygger, der leder opbygning af en mur rundt om byen. Rundt om templet. Altså templet er jo i byen. Og rundt om den her menighed, altså det kirke, folket, som både Zerubabel og Esra har bygget på. Så Nehemias, han opbyggede Israels tilværelse. Templet, tilbedelse og tilværelse. Så de havde hver deres rolle i den her opbyggelse, i det, som Gud ville gøre, i det, han førte dem tilbage igen fra deres fangenskab eller deres eksil i Babylon. Og muren repræsenterer jo noget. Nu, det er ikke så ofte, vi bruger murer i Danmark, tror jeg. Men vi hørte jo om en politiker i USA for ikke så lang tid siden, der hed Trump, der synes at det kunne være spændende med en mur nede i den sydlige del, ikke? Så vi har sådan en idé, tror jeg, om, hvad en mur repræsenterer, hvad den kan eller skal, hvis den overhovedet skal være der. Det er noget med tryghed for indbyggere. Det var det i hvert fald på det tidspunkt. Vi skal læse om lidt lige, hvorfor, men tryghed for indbyggere, det er med til at indkapsle et område. Det er med til at beskytte værdi. Så det, som var i Jerusalem, det, som Zerubabel havde skabt i templet, alle værdierne, alle rigdommen, som var der, også det, som Esra havde været med til at bygge op, det, man kunne kalde var sådan kultur, altså deres tænkning og deres måde at leve på, var der jo. Og så alle deres rigdommen, som de havde. Fordi en mur skaber en naturlig afgrænsning. Lidt ligesom når du sætter grænser, hvis du gør det i dit liv, så fortæller det jo dine omgivelser, eller også dig selv, hvor går jeg til? Jeg hørte engang en svensk, eller jeg læste det i en svensk, han hed Magnus Malm, hvad hedder den bog? Det er meget kendt. Er der nogen, der kan huske det? Hvad sagde du? Nej, det var en anden en. Det er også lige meget. Han er sådan en svensk teolog, der siger, at vores grænser, det er vores identitetskontur. Så det er, når du sætter grænser, vi finder ud af, hvor du går til, på en eller anden måde. Når du siger nej, og når du siger ja til noget, så er du med til at definere, hvor går jeg til? Hvem er jeg? Hvad kan man regne med for mig? Og det samme er en mur jo så, rundt om sådan en by som det her, rundt om sådan et sted som det her. Det er med til at sige, at det her er vores, og det som er en bagved har værdi for os, og vi vil gerne have, at I piller fingrene fra det, er det, man siger, når man bygger en mur. Og den var et magtsymbol også over for andre nationer. Man var til grin uden. Igen skal jeg læse lige om lidt, hvorfor man blev til grin uden. Folk kunne ikke tage dig seriøst, hvis ikke du kunne beskytte det, du havde. Så kan det godt være, at du har et tempel og god teologi. Men hvis ikke du har en mur, så tager vi det bare fra dig igen. Altså, du kan bygge lige så meget, du vil. I kan stå derinde og synge alt, hvad I overhovedet vil i det tempel. Vi kommer bare og tager det igen. Så Gud han bruger, det er det, der sådan er den overordnede historie, også lidt det bagtæppe, jeg gerne vil lave, inden vi skal tale om byggetip nummer et lige om lidt, det er, at Gud han bruger flere faktorer for vækst og trivsel i vores liv. Når vi taler om Zerubabel, så var det templet, det var Guds nærvær. Det er der, hvor Gud han er. Der er der nogen, der sidder og tænker, kunne vi få noget mere af det? Kunne vi snakke lidt mere om Guds nærvær? Ja, det kan vi sagtens gøre, fordi det Guds nærvær er vigtigt. Jeg tror, du sagde det i bøn og briefing, det kan også være, det du sagde lige før, Severine. Hvis Gud ikke er her, så er alting jo på en eller anden måde lige meget, ikke? Alt det, vi gør her, at vi står her sammen, så kunne vi have stået på stadion i stedet for, som nogen måske skal senere, eller var i går, det tror jeg, OB spillede i går, ikke? Så er der Esra, han underviste jo i Toraen, så det var teologi. Det var tænkning og livsstil. Hvad siger Gud om os? Hvad siger han til os? Hvordan skal vi leve vores liv? Tænkning. Så vi har Guds nærvær, så har vi teologien på plads, eller i hvert fald sådan begyndende at være på plads. Og så var der Nehemia, som kom og byggede en mur, altså struktur og strategi. Nok det er derfor, jeg elsker bogen. Jeg synes, den er fed, fordi den er håndgribelig. Han gør nogle ting, og man kan forstå, man kan sådan høre, hvad det er, han gør, og han argumenterer for dig. Der er sådan enormt meget praksis i den. Men det, han gør, vil jeg sige, nemlig, at fremtidssikringen af alt det, som Israel skulle være, det afhang meget af konkrete metoder. En mur. Hvis ikke vi bygger en konkret mur. Nej, ikke en åndelig mur. Ikke noget, vi profeterer into being. Ikke et eller andet, vi sådan står i tro for. Nej, mursten oven på hinanden, som gør ondt i fingrene, når man laver dem, og som er tunge, og man får kæmpe store biceps bagefter, eller også måske dør man undervejs, eller hvad det må have været. Altså en rigtig mur. Hvis ikke vi har en rigtig mur, så er Guds nærvær ligegyldig. Det er hårdt sagt, men det er næsten det, det betyder. Så er teologien ligegyldig, eller den er i hvert fald ikke nok i sig selv, fordi hver faktor ikke er nok i sig selv. Guds nærvær er vigtig, men ikke nok. Guds teologi, eller god teologi er vigtig, men ikke nok. Og gode metoder er vigtige, men er heller ikke nok. Det skal vi nok få lov at se i historien også. Men tilsammen, sprængfarlige. Tilsammen hele vejen rundt kan det noget. Og når jeg vælger at tale om det, så er det fordi, jeg tror, vi som mennesker, der følger Jesus, så kan vi godt lide at campere i en af dem. Nu har jeg allerede bekendt kulør. Jeg vil nok ofte lande lidt over i den praksisorienterede. Jeg synes, der befinder jeg mig godt. Og så er der nogle af jer andre, som aldrig lander der, og som er oppe i templet hele tiden. Ikke? Det handler om Guds nærvær. Kunne vi bare soke? Kunne vi bare være her, hvor vi kan mærke, at han hele tiden er her, og aldrig kommer væk herfra igen? Og der er også andre, der tænker, jeg kan ikke mærke Guds nærvær, for jeg er teolog! Jeg går op i, om det er rigtigt, det hele. Sat lidt på spidsen, ikke? Og så er der sådan en som mig, der står og tænker, hvad laver I? Kan du finde ud af at bygge noget også, tror du? Nej. I forstår, hvad jeg mener, tror jeg. Vi kan godt lide at lande i de her forskellige ting. Jeg tror, det er meget naturligt. I sidste uge, for 2 uger siden, der talte jeg omkring, hvordan at vi er et legeme. Så det er jo meningen, at vi ikke er ens. Hånden har jo ikke lyst til at gøre det samme som foden. Så går det helt galt. Og lungerne kan ikke det samme som hjertet osv. Så når Paulus han bruger det billede på, hvordan han bygger sin kirke, og hvad han bruger mennesker til, så tror jeg, det er fuldstændig almindeligt, at vi er forskellige og har lyst til lidt, hvis vi kunne komme til det, og campere lidt i hver vores lejr. Men det er vigtigt, at vi har øje for dem alle sammen. Nærværet er vigtigt, teologien er vigtig, men metoderne, strukturen er så sandelig også vigtig. Hvorfor? Fordi det Nehemias han gør, det er, at han former. Og det som Zerubabel og Esra de gjorde, det var, at de fyldte. Han byggede en form et sted, hvor der allerede var fylde, og det har faktisk udfordret mig selv lidt, fordi det er ikke mere end halvanden måned siden, at jeg talte om, at Gud han former, før han fylder. Det gjorde jeg ud fra historien om enken tilbage i det gamle testamente, som satte en masse krukker op, måske et par stykker herinde, hvis jeg hørte en lille smule efter, der kan huske det, som satte krukker op, og det fik han videre, eller hun er videre i Elisa, hun skulle gøre. Og jo flere krukker hun havde sat op, jo mere olie ville hun få. Og det opdagede hun først, at der ikke var flere krukker. Hvis jeg var hende, så ville jeg have tænkt, hvorfor tog vi ikke 6 milliarder krukker mere? Så havde vi fået mere olie. Og pointen den søndag var, jamen nogle gange skal vi, eller det var ikke nogen gang, jeg sagde, Gud former. Han skal bruge en form, før han fylder den. Og det er også rigtigt. Det, der bare har udfordret mig her, er, at Gud havde jo fyldt Jerusalem. De havde bygget templet, så Guds nærvær var der. Guds nærvær var der. Og de var også begyndt at forstå Moseloven igen, som de ellers havde forladt. Det var derfor, de endte med at være i fedtefadet. De var begyndt at forstå det igen, så teologien var begyndt at komme på plads igen. Men der manglede stadigvæk noget. Der manglede en form. Fordi, tror jeg, måske hvis man skulle vente lidt om, at uden form, så forsvinder fylden også på et tidspunkt. Hvis ikke vi bygger per design, men lader det ske per default, som vi snakkede om før, så kan der være noget af alt det gode, alt det vilde, alt det, som Gud han suveræn gør i vores liv, som fiser lige direkte ud igen. For der var ikke nogen form til at holde det. I profeten Zakarias' bog, der omtaler han det nye Jerusalem, og der siger han, at det nye Jerusalem, det her det er jo det oprindelige, også det vi kender til i dag, sådan nogenlunde. Men det nye Jerusalem, som Bibelen taler om, som det sted, hvor vi skal være, når Jesus igen kommer. Jeg skal ikke gå meget ned i det, men når han igen kommer og etablerer sig selv her på jorden og gør alting nyt, ikke bare glimtvis, som vi får lov at se det, når Gud gør nogle ting i vores liv, men alting bliver, som han vil have det. Det kalder han det nye Jerusalem, og det skal blive, siger han, en by uden mure. Interessant nok ikke, når vi står her og taler om, at mure er vigtigt. En by uden mure, altså hvor Guds nærvær er det, der underforstås, er det, som beskytter byen. Fordi han er der helt, han er der totalt. Og jeg tror, at nogle gange, så det vi kan komme til at gøre, også fordi vi er en karismatisk kirke, der er mange nye her, der er mange nye, der er kommet til for nylig, men vi er en karismatisk kirke, det vi tror, at Gud han kan tale direkte for eksempel til mig og til et andet menneske, han kan virke meget overnaturligt, og det kan han gøre lige nu. Så kan vi godt nogle gange ende med sådan at leve en lille smule med hovedet i skyet nogle gange, og tænke, at vi i praksis kommer vi måske til at leve lidt, som om vi allerede var i det nye Jerusalem, hvor vi bare har brug for Guds nærvær, det er det, jeg sagde før, men muren er unødvendig. Men det er ikke endnu, venner. Det kommer en dag, hvor vi er der, hvor han så meget tager sit sæde, eller hvad siger du, tager tronen her på jorden og bestemmer alting. Og på det tidspunkt, der er en mur totalt unødvendig, for så er det ham, som er muren. Så er Guds nærvær alt, hvad vi behøver på det tidspunkt. Men der er vi ikke endnu, og det var Nehemia selv ikke, og det vidste han, at det ikke var. Og derfor så bygget han, og derfor så skal du og jeg også bygge, fordi murer. Altså hvis du er murer, så mener jeg jo ikke, så er murer også nødvendig, jo man tæller overført betydning. Jeg er da glad for, at der er nogen her også. Nogle murer. Fordi de er nødvendige. Og det ses tydeligt i Nehemias' bog, kapitel 1-6, bare hurtigt rids, der bygger han muren. Vi skal kigge på kapitel 1 lige om lidt, men der bygger han muren. Og i kapitel 7 og frem, der begynder han sammen med Esra, kommer han tilbage ind i billedet igen. Der begynder de at indstifte ret livsstil og tilbedelse igen. Og det gør de lige pludselig sammen, og det når helt nye højder. Og man kan kun udlede deraf, fordi at muren har været nødvendig. Fordi det eneste, der er sket fra før, hvor Esra og Zerubabel var der, og til kapitel 7 i Nehemias' frem, hvor det stikker fuldstændig af i karismatiske møder. Jeg glæder mig helt vildt, at vi skal tale om det. Det er, at der er kommet en mur. Og der er kommet en, som har bygget noget administration ind i byen. Har sat nogle ting på plads, har lært dem, hvordan gør vi ting. Ja, det er godt med teologien, det er super. Gud, han er her. Klasse. Så har vi det på plads. Men vi har brug for en form. Og da formen så er på plads i deres liv eller i deres by, så er der nogle ting, der begynder at gå helt anderledes. Jeg kunne have lyst til sådan måske lidt provokerende, det ved ikke, hvordan du vil høre det, at sige, at for eksempel et bøn om vækkelse i vores by, som man vil have sagt tilbage i tiden. Jeg ved ikke, hvad det nye ord vil være for vækkelse, men nogle af jer forstår, hvad det betyder. Altså, at mennesker kommer til tro er fantastisk. Det skal vi jo bede om, at mennesker får lov til at opleve den samme Jesus, som du og jeg har. At de bliver inviteret med ind og smager på det, som er i templet. At han er en god Gud, at Jesus er gode nyheder. Han er altid bedre end de dårlige om os og omkring os. Det er han altid. Det har folk brug for at vide. Men hvis ikke vi bygger en form, så forsvinder den fylde igen. Er der noget af det, der sådan giver mening? Der er et par stykker, der nikker. Fedt. Hvis ikke vi bygger noget struktur, så mister vi Guds liv. Det gælder for os, men det gælder også for dig og mig i vores egne liv. Både i det, der har direkte sådan med Gud, kunne du sige, hvis man må tillade sig at skelne mellem det at gøre, men også bare alt det daglige i vores liv. I alt det daglige i vores liv. Du kan bede om Guds hjælp økonomisk, men uden budgetlykning, økonomistyring, så kommer du ikke ret langt. Det bliver ligesom huller i en si. Det gør det bare. Det har jeg selv oplevet. Jeg har også oplevet, at han blev ved med at fylde ned i den si der. Det er bare hældt igennem, og så var det som om på et tidspunkt, at han sagde, tag dig sammen. Læg et budget. Lav nogle regler i din bankbog, eller bankkonto, budgetkonto, alt det der. Du kan bede om et stærkt ægteskab, men uden date nights, brunch eller en tur til Hamburg, som Jonathan og Line var på i sidste uge, jamen så kommer det til at sejle. Hun bliver så sur på dig. Du kan bede lige så meget, du vil, hvis ikke du sætter nogle aftener af til det. Hvis ikke man lærer at lytte. Åh, hvor er det svært. Du kan bede om lønforhøjelse, karriere og karrierefremgang, men hvis ikke du sætter alarmen om morgenen og står op, glem det. Jeg hjælper lige der, jeg håber, jeg Jens Erik som chef på en efterskole. Du kan bede lige så meget, du vil, men hvis ikke du gør din del, hvis ikke du bygger nogle ting ind i dit liv per design, så kan du glemme det. Nogle af os kan jo bede lige så meget for vores børns tro på Gud, som vi vil, men hvis ikke vi prioriterer tid i kalenderen til hvad? Til bøn sammen. For mig tager mig tålmodighed om aftenen. Jeg synes, det er vanskeligt. Tager mig tid til at have ro i min pære til at sidde og snakke lidt med dem, inden de skal sove. Og få bedt ikke bare en rutinebøn, men en rigtig bøn sammen med dem. Men derudover også, at vi mødes her om søndagen, selvom det er hårdt arbejde at få dem med. At Christine og jeg, hvad hedder sådan noget, organiserer os ud af, at vi begge to kan være med i en gruppe, som vi tror på her. Kirken, og alt det der andet. Hvis ikke jeg per design indretter mit liv sådan, så kan jeg bede om Guds liv ned i mine børn lige så meget, jeg vil. Chancen er meget lille. Kan I følge mig? Der er noget med ikke bare at lade det der ske per default, men per design. Jeg tror, I har fanget den pointe. Så Nehemias' bog, det er historien om en mand, som forstod det. At Gud, han er, ja, totalt mirakuløs. Og han har nogle vilde løfter. Det hele årsagen til, at han overhovedet går i gang, det er, fordi han, får, han som vi skal læse nemlig, han ser, at det, som Gud har lovet, at det er ikke sådan. Så det er ikke bogen om en mand, som bare bygger uden at have Guds vilje i tanker, men det er en mand, som ser, at vi har brug for at bygge en form. Der er noget design, der skal til her, for at alt det, han havde tænkt, kan lade sig gøre. At vi kan beholde fylden, og at løfternes opfyldelse, de afhænger af vores partnerskab sammen med ham. Jeg kan godt lide at tænke det som sådan. Det er en aftale, vi lidt indgår med hinanden, hvor vi har hver vores del i det. Jeg kan ikke selv. Men honestly, Gud kan godt selv, men han vil ikke selv. Så han vil gerne sammen med dig og mig. På alle områder af vores liv. Okay? Så, nu skal vi læse dagens tekst sammen. Det var en lang intro. Håber, I er stadig med. Det føles sådan. Vi skal lige læse kapitel 1 af Nehemias' bog, 1-11. Og den får I heroppe bagved, og så læser jeg den fra min bibel her. Der står sådan her, Nehemias, Halkalias, de kan noget med navnet, var. Søns beretning. I det 20. år i måneden Kislev, det er den 9. måned i den hebraiske kalender, det der svarer cirka til vores december i år, eller nu. Mens jeg var i borgen i Susa, så kom Hanani, en af mine brødre, sammen med nogle mænd fra Juda. Jeg spurgte dem ud om judæerne, de overlevende, der var tilbage fra fangenskabet, og om Jerusalem, og de svarede mig. De, som der i provinsen er tilbage fra fangenskabet, de lever i stor nød og vanære. Jerusalems mur er brudt ned, og dens porte er gået op i flammer. Og da jeg hørte disse ord, så satte jeg mig ned, og jeg græd, og jeg sørgede i dagvis, mens jeg fastede og bad for himlens Guds ansigt. Jeg sagde, ak herre, himlens Gud, du store og frygtindgydende Gud, der bevarer pakten og troskaben mod dem, der elsker dig og holder dine bud. Lad dit øre lytte og dine øjne være åbne, så du hører din tjeners bøn, som jeg nu beder for dit ansigt dag og nat for dine tjenere israelitterne. Jeg bekender de synder, som vi israelitter har begået imod dig, og som også jeg og min fars hus har begået. Vi har handlet ondt imod dig, og vi har ikke holdt de befalinger, love og retsregler, du gav din tjener Moses. Husk det, da du indskærpede din tjener Moses. Handler I troløs, så vil jeg sprede jer blandt folkene. Men vender I om til mig og følger mine befalinger omhyggeligt, så vil jeg samle jeres fordrevne, om så de befinder sig ved verdens ende. Wow. Jeg vil bringe dem til det sted, jeg har udvalgt til bolig for mit navn. Det er dine tjenere, og det er dit folk, som du har udfriet med din store kraft og stærke hånd. Ak herre, lad dit øre lytte til din tjeners bøn og til bønnen fra dine tjenere, som ønsker at frygte dit navn. Lad det lykkes for mig, din tjener, og lad mig finde barmhjertighed hos den her mand. Jeg var nemlig mundskænk hos kongen. Og det første tip, vi sådan skal kigge på i dag, vi er nået dertil nu. Byggetip nummer 1, det er byg ud fra byrden. Det er også temaet for i dag. Byg ud fra byrden. Fordi vi møder her Nehemias, og han er mundskænk, det hører vi lige i de sidste vers. Her til allersidst. Mundskænk hos kongen. Det er han hos kongen, der hedder Artaxerxes. Endnu et fantastisk navn. På det her tidspunkt er det så Perserriget, som er blevet det største. De har overtaget Babylon. Så han er persisk konge. Og han hører fra sin bror, står der, så vi ved ikke, om det er den rigtige, altså sådan en bror, som vi vil sige, eller om det er fordi, de er i folk sammen. Men fra den her bror, der hedder Hanani, at de hjemvendte jøder, altså dem, der er gået forud for ham, formentlig dem, der har fulgt efter Zerubabel, som jeg nævnte før, og Esra før, dem, der er flyttet til, har bygget tempel, har bygget teologi, om du vil, og liv i det hele taget, at de lever i nød og i vanære, fordi at muren er brudt ned, og portene er brændt i byen. Og jeg synes, det er interessant, fordi førnævnte Zerubabel og Esra, de er jo i byen. De bor der allerede. De har bygget templet. Toraen, den bliver prædiket, men de lever, står der, i vanære. I nød og i vanære. Og så er det interessant, at den del har jeg altid elsket, når jeg nåede til Nehemias' bog og skulle læse den her i første kapitel. Hvordan det rygte, han hører, da han spørger, det gør noget ved ham. Han hører om, hvordan det står til, og den her anden mand er jo taget sted og ved, hvordan det står til. Men det er som om, at da Nehemias, han hører om det, så gør det noget andet ved ham, end det måske har gjort ved andre. Eller måske virkelig ved alle de andre. Han satte sig ned, og så græd han i David, står der. Og så bad og fastede han for Guds ansigt. Så hvad er det, der sker? Ja, det er som om, at han bliver pålagt eller tager imod. Det er der afhængig af, hvordan det her opleves. En byrde. En byrde om noget, som ikke er, som det bør være. Jeg hører et rygte om noget, som jeg ved, sådan bør det ikke være. Vanære og nød er ikke det, mit folk er bestemt til. Og jeg har meget svært ved at leve med, at det er sådan, at de lever sådan. Der kommer en byrde fra et behov, som ikke er mødt. Der er en mur, der mangler. Der mangler en mur. Der er et behov, og derfor så finder jeg min byrde. Og jeg synes, det er så interessant. Jeg har altid sådan elsket lidt den del ved det, for jeg synes, det udfordrer nogle gange min egen tænkning og mit eget sådan trosliv med Gud. Hvordan jeg ofte vil lede efter, eller vil håbe på og stå og vente nogle gange også på, at Gud vil kalde mig til noget. Men du finder ikke et eneste sted i Nehemias' bog, medmindre du vælger at fortolke det sådan, så finder du ikke et sted, hvor Gud siger til ham, hvad han skal gøre. Han hører om noget, så kan han mærke, at det ikke er okay. Nød og vanære. Not on my watch. Det er som om, der er et behov, han hører om, og så bliver det til en byrde for ham, og så griber han den. Og hvad gør han så? Ja, så beder han og faster han. Så lader det knækker ham. Det er som om, den der ødelagte mur, den ødelægger ham. Han hører om, at det er ikke okay, det er ikke, som det skal være. Det gør noget ved mig, at det er sådan. Jeg kan ikke lade det ligge. Gråd, nedslåethed, brudthed, bøn, faste. Han kalder på Gud, inviterer ham ind i det. Jeg tror, det viser os noget om, hvordan Gud i hvert fald nogle gange i vores liv arbejder med os på. At det er ikke altid, han giver os det der kald, vi så gerne vil have. Hvor som vi står herinde, så lige pludselig så skifter han lyrics ud op på skærmen med hans vilje for dit liv. Så står det op på væggen i stedet for. Christoffer, han sidder nede bag PP'en og tænker, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Det var ikke det, jeg mente, da vi inviterede dig til at komme og tage over Gud. Forstår du, hvad jeg mener? At man så gerne vil have den der skrift på væggen. Er der sådan et meget, meget tydeligt kald omkring? Jeg tror ofte, at han vil gøre det indirekte. Igennem vores omgivelser. Igennem det, du kan se. Eller det, du hører om. Som han siger her. Han har allerede på mange af os og på mange af jer lagt det ned i maven på os. Der er en måde, vi er skruet sammen på, som gør, at der er nogle bestemte ting, vi vil reagere på. Det er derfor, at Jytte, hun begynder at bede og har gjort det i mange år, når hun hører om nogen, der har det svært, eller hun hører om nogle familier, der struggler, eller hvad det er. Det er, fordi Gud har lagt bøn på hendes hjerte. Og så tager hun den byrde, og så beder hun. Jeg ved ikke, om Gud nogensinde har sagt til dig, Jytte, jeg kunne have spurgt dig inden selvfølgelig, men nu er det lidt spontant. Jeg ved ikke, om Gud nogensinde har sagt til dig, du skal bede, når du hører om den slags. Men der er i hvert fald noget, der bor herinde, der får dig til at gøre det. Ja? Så det er ikke altid, at Gud han kommer sådan og siger det til os. Nogle gange så gør han det, og det er meget stærkt, når han gør det. Men det kan være mindst lige så stærkt, det viser bogen, Nehemias' bog og historien om ham, når vi bare griber det. Fordi der er et behov, som vi ikke kan leve med. Der er noget, som ikke er sådan, som det bør være. Der findes en mur, som han ønsker, vi skal bygge. Og det kan vi mærke, når vi ser den, at den ikke er bygget. Og det er sådan i det liv, vi lever. Jeg snakkede lidt med de unge. Vi havde ungdomsgudstjeneste i fredags. Ja, det var fedt. En 25-30 stykker, eller hvor mange vi nu var, Silas. 27, det var meget præcist, ja. Sådan. Jeg var så en af dem, og han havde et skriftet omkring, hvordan både de unge og de ældre skal lovsynge sammen, eller sådan noget, den stil, ikke? Og jeg synes jo, jeg plejer i mange forsamlinger at tænke, jeg er jo en af de unge. Det var altså ikke i fredags. Så, men det var godt, og der talte vi lidt omkring det her med, at der i den tid, vi lever i, det har jo altid været sådan, men i den tid, vi lever i, der er der godt nok mange ting, man kunne bygge. Der er virkelig, virkelig meget, man kan vælge at bruge sin tid på, prioritere i sit liv. Men Gud, han beder os ikke om, det er min dybe overbevisning. Han har ikke et eller andet sådan sindssygt bredt kald om, at på alle områder af alle muligheder, for hver eneste hylde, der findes, hvor man kunne tage noget ned, at du skal det. Sådan en Gud tjener vi ikke, det tror jeg ikke på. Han har i skabelsen formet os til at kunne fokusere vores indsats. Og det gør han nogle gange ved at tale meget direkte til os, og andre gange, fordi vi kan mærke det herinde. At der er noget, jeg skal, der er noget, der ikke er okay. Der er et behov herude, som bliver til en byrde for mig, og den bærer jeg, og den bygger jeg på baggrund af. Og Nehemias situation gør spørgsmål om, hvad det rigtige er, som er lidt det, jeg gerne vil tale om i dag, og som er nærmest umuligt for at sige, hvad er jo, fordi Gud jo taler til os sådan individuelt. Men alligevel, så er der noget omkring Nehemias, som hans, den situation, han er i, som gør det spørgsmål interessant, for han er mundskænk, som ikke var et dårligt job. Det lyder så, jeg har altid læst det, som om, det må da være et elendigt job. Du, er det ikke dig, der dør, hvis nogen prøver på at slå kongen ihjel, så dør du. Det er da skød at have den position, men det var det ikke. Det var et meget privilegeret job. Du havde direkte adgang til kongen. I det her tilfælde var det den konge, som regerede det største rige på jorden. Du kan gå direkte ind og ud af hans hof, fordi tilliden til dig var stor. Ellers var du aldrig blevet mundskænk. God mad, god du sige. Han får jo alt det, kongen får. Det er jo ikke hver dag, der er nogen, der får sned maden hele dag ind, hvor du ligesom dør af at spise det. Han har i hvert fald ikke oplevet det endnu jo. Og stor tillid. Han ved meget, han hører meget, for han er der fra toppen af verdens største kongerige. Og så i kapitel 2, der står der, hvordan han fremlægger sin plan og strategi for netop den konge. Så han er her. Han arbejder for en konge, men han vil gerne herover dybest set at bygge en mur for en anden konge. Og så fremlægger han sin nød og sin plan for ham. Og så står der, at kongen ser, det er i starten af kapitel 2, jeg har ikke tid til at læse det nu, men der står, da han kommer til ham og er på arbejde den dag, så står der, at kongen ser, så at jeg var mismodig, står der. Det lader han mærke til. Og så står der sådan her, den får jeg lige her. Jeg havde ikke før set mismodig ud hos kongen. Kapitel 2, vers 1. Jeg havde ikke før set mismodig ud hos kongen. Så Nehemias, han er godt i gang med at leve mit liv, eller sit liv. Det er det, vi kan udlede det der. Han havde et godt job, og han havde aldrig set mismodig ud, når han var der. Trods sikkert masser af gode grunde til også at kunne være det. Han har en dårlig dag ligesom dig, svært ved at styre sine følelser. Har jo også et autentisk jeg omkring, hvordan det går i dag, og hvad for et ansigt, jeg har lyst til at sætte på. Det var der ikke noget af. Han tog på arbejde og gjorde sin pligt med alt, hvad det indebærer. Og jeg tror, det siger noget om hans liv, og han har godt vidst, at det, jeg er i lige nu, det arbejde, jeg har, men sikkert også alt andet, det gør jeg det godt med. Det arbejder jeg med, det tager jeg seriøst. Det gør jeg godt, og det gør jeg helhjertet. Så godt, at kongen aldrig havde set ham møde mismodig op på arbejde en eneste gang. Hvis du er omkring 20 år eller der, så lær det. Det der med karriere fremgang. Prøv at gøre det. Så del dine følelser et andet sted. Havde han haft dårlige dage? Ja, helt sikkert. Men han lagde dem på hylden, når han var der angiveligt. Og så er der den her dag, hvor han ikke kan det. Hvor der er et eller andet, der bevæger ham på en anden måde. Og han modtager den der byrde, altså opgave med muren, mens han lever sit liv til fulde og arbejder grundigt og hårdt sikkert. Den tanke elsker jeg faktisk. Fordi vi kan nogle gange vente på, det er det her med kaldet igen, vi kan nogle gange vente på, at Gud giver os den der helt vilde byrde, som vi føler giver os det helt store why med vores liv. Og det er fantastisk, jeg vil ikke tale ned om det. Når han gør det, så er det forrygende. Jeg skal bare helt så sige, at det er også hårdt. Det bliver også hårdt for Nehemias, hårdere end det var. Men det er fantastisk, når han gør det, og man har den der fornemmelse af, wow, der var lige noget, som han rykkede mig op på her. Ikke sådan statusmæssigt, men i forhold til, hvor meget mening det giver, og hvor meget jeg føler mig på plads. Men nogle gange, fordi vi venter på det, så kan vi komme ned til at nedgradere øvrige dele af vores liv, som om de var næsten ligegyldige. Fordi vi venter på det der. Og måske også nogle gange, fordi sådan en som mig taler om det på den måde, som jeg og vi gør, at det bliver sådan noget, vi alle sammen går og leder efter og venter på, at Gud han siger noget helt særligt til os. Men Nehemias, han behandlede sit mundskægjob som værende vigtigt. Og så en dag, så blev han ramt af noget, eller så han noget, som var, kunne du sige, særlig vigtigt. Som bare trumfede, i hvert fald for ham. Han modtog en byrde, som fik ham til at sige sit job op. Og jeg har lyst til at sige to ting, det lærer os. Det lærer os, at alt i livet er vigtigt. Jeg ved ikke med dig, men jeg kan godt have sådan en fornemmelse, igen i sådan en kirkesammenhæng, at det er ikke altid, vi taler om det som værende det. Men alt i dit liv er vigtigt. Altså, om du har Netflix eller Disney+, jeg tror, Gud er revnende ligeglad. Men jeg tror, I forstår, hvad jeg mener. Altså, hvordan du har dit hjem, og hvordan det ser ud, og hvordan du opfører dig over for dine børn, måden du går på arbejde på, om du har et arbejde, at du rent faktisk arbejder, kan tjene nogle penge, og kan gå hjem og give dine børn, hvis du har det, eller dig selv mad, det er værdifuldt. Det er overhovedet ikke ligegyldigt. Gud har skabt os til at arbejde. I første Mosebog, kapitel 1, når Gud han taler omkring, når der bliver sagt tilbedelse i de engelske bibler, så er det det samme ord som arbejde. Det vil sige, når vi arbejder, så tilbeder vi ham. Jeg ved ikke, om der kan være andre end mig, der har ringeagtet nogle gange deres sådan helt almindelige dagligdags arbejde. Gud, betyder det noget, at jeg sætter et nyt fint vindue i mit hus? Ja, måske ikke. Måske gør det. Hvad for, hvis jeg lægger betydning i det? at gøre det, som om det var for ham. Kolossenserbrevet 1 i mit yndlingsskrift siger sådan her, kapitel 3, vers 23, hvad I end gør, gør det af hjertet, gør det for Herren og ikke for mennesker. Hvad I end gør. Ja, så hvis du beder for de syge, så gør det for Jesus. Ja, hvis du prædiker, så gør det for Jesus, og så selvfølgelig for mennesker, fordi de skal lytte på dig også. Hvis du gør alle de der gode kristne ting, så gør det for Jesus, men det er ikke det, han siger. Han siger, hvad I end gør. Så kunne vi måske tage det helt ned i sådan nogle små ting, som måden, du kommer ind i din indkørsel på, hvis din nabo kan se dig. Eller måden, du lige får hils på nogen på, når du skal hen og hente dine børn hen i institutionen. Og det udfordrer dig, hva'? Fordi mit liv er jo så fyldt med mange ting, at jeg, når jeg når dertil, ikke har mere overskud til en institutionspædagog. Og hvad det nu ellers kunne være i vores liv. Men Paulus udfordrer os, hvad I end gør, så gør det af hjertet, som om det var for ham, og ikke for de andre. Hvad I end gør, som jeg sagde til de unge forleden aften, jeg tror dybest set, at vi kan tage alt i vores liv. Inden for en bibelsk ramme, nogen sidder og tænker, kan man lave et bordel og gøre det for, hvad I end gør? Nej. Hvad I end gør, du kan tage alt inden for sådan en bibelsk ramme, og sige, hey Gud, jeg gør det her for at ære dig. Du kan lave din kaffe, Markus. Og du kan stå der, det kommer an på din indstilling. Du kan lave din kaffe, det kan du også, Robin. Jeg gør det her, jeg laver den så god, som jeg kan. Ikke bare fordi, at jeg skal have lønforholdelser bagefter, men fordi det gør noget ved dem, jeg giver den til. Om de så nogensinde finder ud af, hvad der drev mig til at gøre det. Og det kan vi gøre på alle områder af vores liv, hvad I end gør. Så hele vores liv har betydning for Gud og for os, men vores forvaltning af det tæller og betyder noget. At vi lever det per design, at der er form til det. Ja, det er overnaturligt, men det er også form. Også selvom vi nogle gange ønsker os en stor byrde for Gud, vi kan bygge ud fra. Pointen er den her, at mundskænkejobbet var vigtigt for ham. Murmesterjobbet blev bare vigtigere på et tidspunkt. Men han gjorde det andet godt først. Han har ikke bare gået og ventet, tror jeg, på at Gud skulle give mig det der kæmpe store veje i mit liv, for hvad jeg skal. Han gjorde det, han gjorde lige nu, med det arbejde, han havde lige nu, endda i eksil. Godt, uden sur mine, med hele, hvad han var. Og så kan det også være, at der er andre af os, der bliver så optaget nogle gange af det modsatte, altså af det daglige, af hvad vi indgør, om du vil. Altså af det daglige, at selv hvis Gud ville lægge en byrde på os, så kan han ikke komme til det. Fordi vi, de der ting, som ikke er vigtigere, men er vigtige. Kan I følge mig i det? At der er nogle ting, der er vigtigere, det er det hele. Men så nogle gange, så vil han gerne lægge noget, som simpelthen er vigtigere. I hvert fald i forhold til, hvor meget det sådan fylder dit hjerte. At vi kan ikke, det kan han ikke komme til at gøre med os. Fordi vi hører ikke fra ham. Vi kan ikke se det, når Gud han bringer behov vores vej, som han ønsker skal bevæge os, og som skal være det, som vi bygger ud fra. Og det tror jeg, han gerne vil gøre for nogen her i rummet i dag. Jeg tror, han gerne vil lægge en hvile ned i nogen her i dag, som har tænkt, at de ting, jeg gør, totalt, hvad hedder det, mondane hedder det, mondane, altså almindelige daglige ting, som om, at det ikke er godt nok, sådan en dybliggende rastløshed. Måske er skabt der sådan en som mig nogle gange, eller hvad det nu måtte være i tiden, vi lever i, der kan være med til at gøre, at almindelige ting, at det kan jeg ikke finde hvile i. Det er nødt til at være ekstraordinært hele tiden. Det er jeg er nødt til at skal have den der, jeg skal være Nehemias jo, der skal skrive en bog om mig, de skal stå og tale om det hen over 4 søndage om 2500 år, eller hvad det måtte være. Det, hvis ikke jeg får det, så har jeg ikke hvile. Jeg har lyst til i dag, at vi skal bede om, at helt ned i dit indre menneske, i vores indre menneske, at almindeligt, at vi må få lov til at vide, at Gud faktisk ser hver eneste del af vores liv. Og det er vigtigt, hvad vi gør med det. Det er vigtigt, at vi gør det, at vi lever det, og hvordan vi lever det. Og så også for dem, som Gud måske vil tale til, hvor det kan være, at der faktisk er en byrde, som har præsenteret sig. Et eller andet, som han gerne vil, skal være vigtigere. Et eller andet, som han gerne vil, skal bevæge dig på en særlig måde til at gøre noget, du ellers ikke lige havde tænkt, du skulle gøre, hvor mundskænk i jobbet, som du ellers var glad for, hvis det er et job, det handler om, det kan være alt muligt jo. Men hvor det får lov at vige, fordi Gud vil noget andet, som er større end det, Maria. Undskyld, jeg er så sent på den, har lyst til at komme op og spille lidt. Og så kunne jeg tænke mig, som Maria hun kommer op, så kunne vi rejse os op sammen med hende. Vi skal nemlig bede sammen nu, her til slut. Uanset hvilken en af de her to kategorier, du måske måtte finde dig i, det er heller ikke sikkert, at du ved det. Om du er en af dem, så vil jeg bare gerne bede om, at sådan en grundlæggende tilfredshed på en eller anden måde at hvile omkring det liv, som vi lever og er blevet givet at leve, må falde på plads på indersiden. At vi kan vide, at Gud er ikke, han er ikke ligeglad med vores cykeltur, at vi holder græsplænen, det er godt. At vi forvalter de der ting, som for os kan være totalt almindelige, og som naboen jo også gør. At vi forvalter det, at vi arbejder med det per design. Og så også for dig, som Gud måske gerne vil lægge en byrde på. Det kan også være, at du allerede mærker den. Det kan være, at der er et eller andet skridt, han vil, du skal tage, som er ud over det sædvanlige. Som er noget andet end det, jeg ellers har talt om, okay? Så skal vi lukke vores øjne sammen. Jesus, jeg takker dig, fordi du er en forrygende god Gud. Tak, fordi du elsker os. Og det er ikke noget, vi siger, eller noget, vi kun tror, når vi gør alt det, vi tror, du vil, vi skal. Men det gør du. Du elsker os. Du skabte os i udgangspunktet. Og som du skabte os i dit eget billede, så kiggede du og sagde, det der, det er godt. Det der, det elsker jeg. Det der, det jeg er vild med. Det, jeg har lavet. Og det er du stadigvæk. Og ja, vi har vores bruises, vi har vores fejl, vi har vores kanter, vi har vores steder, hvor vi bliver slået skæv, vi har vores ting, vi ikke forstår. Men det er stadigvæk sådan, du ser os, at du elsker os. Og her i dag, far, der beder jeg dig bare om, ved Helligåndens kraft på det her sted, at du vil komme med din ro og din hvile til et hvert menneske, der har behov for at mærke det lige midt i dagligdagslivet. Lige der, mens de arbejder med deres mundskænke arbejde. At de må få lov til at gøre det, som for dig og ikke bare for mennesker. At de må kunne gøre det, som Paulus han siger, hvad I end gør, så gør det af hjertet, som for mig direkte. Det takker jeg dig for. Jeg beder dig for at være et menneske, som på en eller anden måde hen ad vejen er blevet slået skæv, om det er i deres relation til dig eller til kirkefællesskab. Jeg beder dig om, Jesus, at du vil rette de der skævheder op, hvor vi tænker og tror forkert omkring, hvad der skal til eller hvad i vores liv, der er vigtigt for dig. Tak, at du er en Gud, som ser det hele. Du er en Gud, som vil være en del af det hele. Tak for lægedom. Tak for fokus også. Til et hver menneske, der har behov for også at skære nogle ting fra, for rent faktisk at kunne gøre det, de gør, som for dig. Og så beder dig, Jesus, for dem, som måtte være i det her rum, som du måske er i gang med at kalde på, hvor der er et behov, du gerne vil have, de griber som en byrde, og som bliver det der vigtigere, som lige træder over de andre ting, i forhold til prioriteten på indersiden. Jeg beder dig, Jesus, for de mennesker, de må få lov at mærke den vægt, som det er, når du giver sådan en, eller når den kommer forbi. Og så beder jeg dig om mod til at tage imod den, til at tage den på skuldrene, selvom den ser tung ud, selvom der følger forpligtelse med, selvom forandringen måtte følge med. Du har sagt til os, at din byrde, den er ikke tung, kom til i mig, alle I, som er tynget af tunge byrder, for jeg vil give hvile for jer sjæl. Mit åg er let. Selv når vi tager dine byrder, så kan vi få lov at bære dem sammen med dig, så de ikke knuser os. Jeg beder dig for et vær, som er her, som har oplevet, at der var et eller andet, der greb deres hjerte, og som de har lyst til at gå efter, men de enten ikke ved, hvordan, eller om de tør. Jeg beder dig, Jesus, for mod, og så beder dig for sådan en Nehemias ånd af strategi, af evne til at bygge form, til at gøre det. Og jeg beder dig om, Jesus, at det må gribe deres hjerte for.